Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program. U Praškom studiju žele vam Mahir Olšani i Mirjana Rakeva. U ovoj emisiji Aleksandar Vučić razgovarao sa Vladimirom Putinom u Moskvi. Urednik ruskog servisa Andrej Šario naglasima u ruskim medijima u toj posjeti.
Da Srbija neće ući u NATO pakt, da polako, ali Srbija krene k Rusiji, da ima svoj ekonomski interes.
U Bosni i Hercegovini uhapšena šestorica bivših pripadnika armije Bosne i Hercegovine zbog ratnog zločina nad građanima srpske nacionalnosti.
Tijekom napada na selo počinjen je ratni zločin u kojem je ubijeno oko 30 osoba srpske nacionalnosti oba spola, među kojima je najmlađa žrtva imala 16, a najstarija više od 80 godina, a među kojima je bilo i oko 10 žena.
19. decembar je dan je Podgorice. Građani o tome da li je Podgorica i evropska metropola.
U kulturi i u svem.
Ali nije evropski grad. Prvo fali ponašanje ljudi u Podgorici. Malo smo malograđanska sredina.
Sastali se premijeri Hrvatske i Slovenije zbog graničnog spora. Nema pomaka, Miro Cerar poručio.
Slovenija, što je to arbitražno odločbo?
Slovenija ostaje pri stavu da je arbitražna odluka obavezujuća za ove države. Namjeravamo je poštovati i implementirati.
O ovim i drugim temama nakon pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Kosova Hašim Tači, ambasador Sjedinjenih Država na Kosovu Greg Delavite, šef USAID-a James Hope potpisali su sporazum o grantu između Kosova i ove američke organizacije vrijedan 30 milijuna eura koji će podržati oblasti vladavine prava, dobru vladavinu, promoviranje investicija u privatnom sektoru te izgradnju ljudskih resursa na Kosovu.
Današnji sporazum Kosova i SAD-a je korak napred u snažnoj podršci koju su Sjedinjene Države pružile konsolidaciji države Kosovo u oblasti vladavine prava, ekonomskog razvoja i opšteg napretka, na što smo vam veoma zahvalni.
Prijateljstvo koje je razvijeno između Sjedinjenih Država i Kosova je jako. Ono odražava skoro dvije decenije saradnje za bolji život i bolju budućnost svih građana Kosova. Sjedinjene Države ostaju posvećene tome i očekujemo nastavak razvoja našeg zajedničkog partnerstva.
Tužilaštvo u Staroj Pazovi podnijelo je prijave protiv devetoro aktivista inicijative Mladih za ljudska prava zbog protesta tokom tribine Srpske napredne stranke u Beški, na kojoj je govorio osuđeni za ratne zločine Veselin Šljivančanin. Direktorica inicijative Mladih Anita Mitić na svom Twitter nalogu je objavila da je država jasno stala na stranu ratnih zločinaca. Aktivisti inicijative se terete za nepristojno, drsko i bezobrazno ponašanje i vrijeđanje, kao i za nasilje, prijetnje ili tuče. Za dio prijave prijeti kazna i od 30 do 60 dana zatvora. Denis Vizdić, predsjedavajući vijeća ministara BiH, koji jučer boravio u Briselu na neformalnom sastanku premijera Zapadnog Balkana, nakon povratka u Sarajevo je rekao da je Federico Mogherini obavijestio o provedenim reformama važnim za evropske integracije Bosne i Hercegovine.
Mi smo u ovom trenutku realizirali 2/3 ekonomske reformske agende. Obavijestio sam jednostavno rastu vitalnih ekonomskih parametara na bazi do sada usvojenih reformskih mjera koji su vezani za 2017. godinu, dakle i od rasta direktnih stranih investicija koji smo prvi 6 mjeseci imali povećanje za 66%, rasta izvoza za skoro 18% i tako dalje.
Protest policajaca ispred zgrade federalnog parlamenta okončan je nakon što u dnevni red sjednice nije uvršten prijedlog zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju. Nadležni ministar Aljoša Čampara.
Nažalost, mi već sada imamo zahtjev ne samo policijskih službenika, posle njih su došli zahtjevi vatrogasaca, zahtjevi zatvorskih čuvara, nagovještaj da bi rudari isto tražili. Kada otvorite mogućnost da se druge kategorije prijavljaju, onda ovaj zakon bi postao bespredmetan.
zbog smrti šestogodišnje afganistanske djevojčice Madine, stradale prije mjesec dana na granici Hrvatske i Srbije, njezina obitelj podnijela je kaznenu prijavu protiv nepoznatih policijskih službenika MUP-a Hrvatske, tereteći i za 4 kaznena djela, uključujući i prouzročenje smrti iz nehaja. Obitelj je upozorila da, iako su zatražili azil u Hrvatskoj, da su i hrvatski policajci vratili u Srbiju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Njemačka kancelarka Angela Merkel obećala je da će vlasti unaprijediti reakcije na terorističke napade nakon što su obitelji žrtava sa prošlogodišnjeg božićnog sajma u Berlinu kazale da je do napada došlo zbog neodgovarajućih sigurnosnih planova i nespremnosti države da odgovori na terorizam. Francuska će iduće godine pooštriti migracijske zakone nakon što su se pojedini gradonačelnici požalili da više ne mogu izdržati pritisak migranata i da to poprima oblike socijalne izvanredne situacije. Francuska je 2015. i 2016. primila oko 220.000 migranata. Talijanska policija uhitila je vodećeg člana terorističke skupine Islamska država, koji je doputovao u Italiju radi regrutacije i obuke drugih terorista. Marokanac Nabil Benamir je bio spreman mobilizirati druge radi promoviranja ideja militantne Islamske države, kao i da ih obučava kako da prave i koriste eksplozive, saopćila je policija.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Moskva je zainteresirana za stabilizaciju prilika na Balkanu, rekao je predsjednik Rusije na konferenciji za novinare nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Srbija je unaprijedila odnose sa Rusijom i učvrstila povjerenje sa tom zemljom, istaknuo je srpski predsjednik. Slušamo Dušana Komarčevića.
Nastavit ćemo da pružamo podršku Srbiji i njenoj teritorijalnoj celovitosti, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin nakon sastanka sa kolegom iz Srbije Aleksandrom Vučićem. Kada je u pitanju dijalog Beograda i Prištine, Putin je rekao da će Moskva podržati svako uzajamno prihvaćeno rešenje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio se Putinu na podršci Rusije.
Srbija visoko ceni ruku prijateljstva koju nam je pružio predsjednik Putin i hoću da mu poželim uspjeh na predstojećim izborima da bi on nastavio da sprovodi politiku daljeg jačanja veza među našim zemljama.
Tokom sastanka sa Putinom potpisano je mnogo važnih sporazuma između Srbije i Rusije, rekao je Aleksandar Vučić. Jedan od najvažnijih koji je srpska delegacija potpisala u utorak u Moskvi je onaj koji se tiče isporuke ruskog gasa u Srbiju, dodao je Vučić.
Važna činjenica i za Srbiju i za Rusiju je da mi koristimo sve više gasa, što dokazuje da neprekidno postoji ekonomski napredak u našoj zemlji. Izražavam zahvalnost Rusiji i predsjedniku Putinu zbog toga što se Srbija nije suočila ni sa kakvim problemima u nabavci gasa za svoje potrošače.
Vladimir Putin izjavio je da se razmatra uključivanje srpskih partnera u turski tok.
U perspektivi Srbija je, osim velikog tržišta za ruski gas, može da postane i važna zemlja za tranzit tog gasa. Razrađuje se pitanje uključenja srpskih partnera u Gazpromov projekat novih maršruta dostavljanja gasa, a to je turski tok.
Putin je najavio i jačanje kulturne i humanitarne saradnje, podsjetivši da je završen mozaik na kupoli Hrama Svetog Save u Beogradu, te da je nedavno u Srbiji nastupao ansambl Aleksandrov.
Održavamo bliske obrazovne veze, dogovorili smo se da i dalje jačamo kontakte između ljudi, između ostalog da povećavamo i turističku razmenu.
U državnim medijima u Rusiji Vučićeva poseta prati se kao veoma značajan događaj, kaže za naš program direktor ruskog servisa Radija Slobodna Evropa Andrej Šari. Zanimljivo je, dodaje naš sagovornik, da se balansiranje zvaničnog Beograda između Rusije i NATO u Moskvi preokreće na rusku stranu. Kremlj iz ove posete želi da izvuče najbolji propagandistički rezultat u susret predsjedničkim izborima koji se u Rusiji održavaju naredne godine, smatra Andrej Šari.
Ako govorimo o o tom što će izvući Putin iz svega toga, sigurno naglasak na to da još ima slavenskih braća u Europi koje razumije Rusiju bolje nego što nekakve Amere ili nekakve Britance, ili, i da Rusija može da računa na Srbiju, i da to znači da vanjsko-politički ovaj pasijans Putinov nije izgubljen, i za njega to je dosta bitno ispred izbora koji će održati u Rusiji na proljeće iduće godine.
Ovo je prva Vučićeva poseta Moskvi kao predsjednika Srbije, a u Rusiji je nekoliko puta boravio u funkciji premijera i jednom kao potpredsjednik vlade Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini uhapšeno 6 bivših pripadnika teritorijalne obrane i armije Bosne i Hercegovine koji su osumnjičeni za ratni zločin nad srpskim civilima u Čemernom kod Ilijaša, kada je ubijeno oko 30 građana srpske nacionalnosti oba pola. Detalje ima Dženana Halimović.
Zbog zločina nad više od 30 osoba srpske nacionalnosti u selu Čemerno na domak Ilijaša, pripadnici Agencije za istrage i zaštitu uhapsili su Teofika Turudića, Mirsada Bešliju, Nusreta Bešliju, Mirzeta Bešliju, Hamdiju Spahića i Senada Sikiru, nekadašnje komandante i pripadnike struktura teritorijalne odbrane i armije Republike Bosne i Hercegovine iz Kaknja, Ilijaša i Breze. Zločin za koji se sumnjiče dogodio se 10. juna 1992. godine. Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Tijekom napada na selo počinjen je ratni zločin u kojem je ubijeno oko 30 osoba srpske nacionalnosti oba spola, među kojima je najmlađa žrtva imala 16, a najstarija više od 80 godina, a među kojima je bilo i oko 10 žena. Zločin u Čemernom predstavlja jedan od najtežih zločina za žrtvama srpske nacionalnosti na području Ilijaša i okoline.
Napad na selo je prema riječima očevidaca počeo u ranim jutarnjim satima, a završio je likvidacijom najmanje 30 osoba. Veliborka Trifković bila je u 6. mjesecu trudnoće, kada je pred snagama armije Bosne i Hercegovine i teritorijalne odbrane pobjegla iz sela i sakrila se u obližnju pećinu. Svake se godišnjice prisjeti užasa koji je preživjela, a koji njen otac i suprug nisu.
Napad je počeo u 5.20 ujutro. Znači sve su živo i što je ljudsko i što je životinje, sve su živo klali i palili da ništa ne ostaje. Samo čula vrisku, jauk, gledala sam sve što.
Radoje Lazendić, tijelo sina Dušana, našao je u zapaljenoj štali.
Zgorio sam ovaj dio, evak, da kombinezu nisu imao na sebi. Poznao ga potom je, pa latna ogrlica i tako.
Žrtve su na pravdu čekale 25 godina. Za Mirsada Tokaču, direktora istraživačko-dokumentacionog centra, to je neprihvatljivo poigravanje sa žrtvama i zločinima, jer su mnogi, kaže, mislili da se neke stvari neće nikada procesuirati i da ne treba prikupljati dokaze. To je rezultiralo sporošću u dostizanju pravde.
20 godina i više nego što su počinjeni određeni zločini, mi hapsimo i počinjemo sa procesuiranjem. Što bi se reklo, bolje ikad nego nikad, ali svako društvo koje je u postratnom periodu želilo da se brzo riješi nasljeđa prošlosti, moralo je mnogo efikasnije da radi. Nažalost, sve se odvija jako sporo. Nedostatak političke volje, želja da se ponekad i manipulira tim podacima, da se oni koriste u određenim trenucima kad policija odgovara, učinilo je to da mi, s obzirom da govorimo o nekih 5000 ljudi koji potencijalno mogu biti procesuirani, dakle da mi strašno kasnimo. Umiru svjedoci, a Boga mi umiru i počinioci.
Predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Tudorović kaže kako nije nikakvo iznenađenje što se na procesuiranje zločina u Bosni i Hercegovini, pa i ovog u Ilijašu, čekalo toliko. Mnogo su, smatra, politike u Bosni i Hercegovini uložile da bi sakrile zločine i spriječile njihovo kažnjavanje.
Posebne razloge za frustraciju, za nezadovoljstvo imaju svakako žrtve, porodice žrtava. Međutim, objektivno gledano, živimo u zemlji gdje su mnogi od aktera rata još na vlasti ili u vlasti, gdje su političke strukture koje su organizovale etničko čišćenje, koje su organizovale ratne zločine i danas itekako moćne. Ideologije koje su dovele do ratnih zločina u Bosni i Hercegovini nisu pobjeđene, one se nisu pomjerile sa istorijske scene, one su i danas tu za očekivati, jeli, da polugama vlasti koje drže u svojim rukama itekako snažno opstruišu procesuiranje počinilaca ratnih zločina.
Selo Čemerno danas je pusto, bez jednog povratnika. U selu tek spomenik podsjeća na stravičan zločin. On bi tek poslije četvrt vijeka mogao dobiti epilog koji je počeo nakon što su porodice žrtava podnijele krivičnu prijavu koja je potom inicirala i istragu tužilaštva Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Topli dom za svako dijete, žrtvu nasilja, trgovine ili prinudnog rada.
To su djeca, oni su kreativni, vole da crtaju, vole da pjevaju i da učestvuju u svim aktivnostima koje se realiziraju u domu.
Prijeratni naziv škole sačuvan zahvaljujući upornosti učitelja i nastavnika.
Pa bilo je predloga baš na jednoj sjednici nastavničkog vijeća da se mijenja ime škole. Ja sam baš lično insistirala na tome da ostane staro ime jer rekoh Boško Buha i nije bio nacionalno obojeno dijete.
Zašto mladi Tuzlaci mahom žele pohađati srednju mješovitu školu?
Kada je na primjer u pitanju naš smjer web dizajner, moja djeca već u drugoj, trećoj godini školovanja imaju mogućnost da radi.
slobodnaevropa.org
Glavni grad Crne Gore Podgorica 19. decembra obilježava Dan oslobođenja. Svečanoj sjednici prisustvovali su najviši državni zvaničnici, među kojima je i predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, kulturne i druge javne osobe, kao i predstavnici diplomatskog kora. Opozicione partije su bojkotirale svečanost, ali nisu propustile priliku da se kritički osvrnu na dosadašnji učinak gradske uprave koja, ocjenjujući samu sebe, smatra da je urađeno koliko se moglo i da je Podgorica evropska metropola. Građani oko toga podijeljeni. Slušamo Esada Krcića.
Naš grad je privlačan za ulaganje i naša ambicija je da ga unaprijedimo za ulaganja i za ljude koji imaju ideje za podizanje razvoja grada i Crne Gore, rekao je gradonačelnik Podgorice Slavoljub Stijepović tokom današnje svečane sjednice Skupštine grada, ocijenivši da Podgorica stasava u regionalni centar kojeg Evropa prepoznaje i bodri. Šef odborničkog kluba Demokratske partije socijalista Momčilo Vujošević za Radio Slobodna Evropa kaže da aktuelna vlast tokom mandata možda nije postigla impozantne rezultate, ali da je u uslovima manjeg budžeta učinila koliko je mogla.
Znate, smanjenje budžeta, ekonomska situacija u državi uslovila je sigurno da ne bude dovoljno završenih kapitalnih objekata, ali čini mi se da je gradska uprava spremna i sposobna da u idućoj godini počne ova tri gigantska poduhvata, to je rešavanje kolektora, zapadna zaobilaznica i bulevar kroz Donju Goricu. Uz završetak gradskog pozorišta početkom sljedeće godine, dječjeg vrtića, smatram za onome koliko se moglo, toliko i ostvareno.
Tokom svečanosti su odaslane poruke koje Podgoricu označavaju kao istinsku metropolu koja osvaja evropske vrijednosti, ali sa takvom ocjenom se ne slažu opozicione partije koje nisu prisustvovale svečanoj sjednici Skupštine grada. Odbornik Skupštine grada i funkcioner opozicionog građanskog pokreta URA, Luka Rakčević, za Radio Slobodna Evropa kaže da je sadašnja vlast po negativnom uspjela da nadmaši čak i prethodnu koju je predvodio funkcioner DPS-a Miomir Mugoša, koji je danas, prema riječima Rakčevića, jedan od ključnih faktora mnogih sudskih sporova. Gradsku infrastrukturu i gradske financije su unazadili za nekoliko godina, rekao je Rakčević.
Gradska uprava i prije dolaska gradonačelnika Stijepovića zaista velika sredstva trošila na godišnjem nivou za zarade zaposlenih zbog jednog prevelikog broja zaposlenih u gradskoj administraciji, a od dana stupanja gradonačelnika Stijepovića do danas ti troškovi su se povećali za preko 5 miliona eura. Dakle, mi svake godine zbog partijskog zapošljavanja trošimo preko 5 miliona eura koje bi mogli da uložimo u razvoj infrastrukture, u izgradnju zelenih površina, termoizolacionih fasada, rešavanje brojnih komunalnih infrastrukturnih saobraćajnih problema koje danas ne možemo da rišimo jer nemamo novce.
Odbornica opozicionog Demokratskog fronta u Skupštini grada Branka Bošnjak kaže da aktuelnoj gradskoj vlasti može da kaže samo zbogom, jer će im, kako kaže, na narednim izborima to isto reći i građani.
Prosto ne imaju čime da se podiče u ovome što su do sada radili. Svelo se sve na tome da su se napravili biciklističke staze kojih malte ne više i nema jer su se već izvrijeđale i izbrisale, a bile su plod donacija stranih država. Sada se samo priča o zaobilaznici, a već je ta zaobilaznica nosi naziv zaobilaznica Bokana i Čelebića, jer ona se u stvari pravi da poveže ta dva tajkuna.
Koleginica Lela Šćepanović je pitala građane Podgorice da li svoj grad smatraju evropskim.
puno toga hvali, prvo ovi kontejneri da se sklone u zemlju, kto pod broj jedan je li nehigijenski.
Je li Podgorica danas evropski grad?
Yes.
Po čemu?
Pa po svim kulturnim baštinama koje ima, o kulturi i o svemu.
Je li ništa ne nedostaje?
Mislim da se malo ulaže u sport ovdje.
Ali nije evropski grad. Prvo fali ponašanje ljudi u Podgorici. Malo smo malograđanska sredina. Ni vlast nešto ne odgovara da bi bila evropska. Što je u stvari osnovno. To Evropa ne bi prihvatila. Jer to su najvažnije stvari. Dosta je toga i korupcije i sve to. Tako da nije evropski grad. Uopšte ja bih željela, ali nije.
Evo, jednom rečenicom ću vam reći, meni je čak toliko mučno da govorim o Podgorici, jer jednostavno to je jedini grad u kome sam živio duže od 2 mjeseca, a Podgorica sam dovoljno dugo da ne doživljavam kao svoj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
Dugo očekivani sastanak hrvatskog i slovenskog premijera Andreja Plenkovića i Mire Cerara o otvorenom pitanju granice nije rezultiralo dogovorom. Slovenija i dalje inzistira na arbitraži koju Hrvatska odbacuje kao korumpiranu. Ipak pomak je da se razgovaralo u prijateljskoj atmosferi, kažu analitičari. Pripremio Enis Ebić.
Slovenija i dalje inzistira na provedbi odluke ad hoc arbitraže o granici sa Hrvatskom i krenut će sa implementacijom onih dijelova odluke koje može sama implementirati, dok će za ono što ne može sama tražiti razgovore s Hrvatskom, poručio nakon sastanka koji je trajao bitno dulje nego što je bilo najavljeno, slovenski premijer Miro Cerar.
Slovenija, što je to arbitražno odločbo za zavezujuća za obje?
Slovenija ostaje pri stavu da je arbitražna odluka obavezujuća za obje države. Namjeravamo je poštovati i implementirati. Naša je glavna današnja poruka da isto očekujemo od prijateljske Hrvatske.
Prijateljske države Hrvatske.
Cerar je došao u Zagreb sa suženim manevarskim prostorom jer je u Sloveniji veliko nezadovoljstvo odlukom ad hoc arbitraže, a njegov vlastiti ministar vanjskih poslova Karl Erjavec, inače lider stranke upokojencev, odnosno umirovljenika, traži oštriju politiku prema Hrvatskoj i kaže da priprema tužbu protiv Hrvatske. Na izravno pitanje Cerar je danas kazao da će o tužbi odlučiti slovenska vlada, ali da odluka o podnošenju tužbe ovisi o ponašanju Hrvatske. Hrvatski premijer Andrej Plenković ponovio je da Hrvatska ne priznaje arbitražu, da je Hrvatska za bilateralni dogovor i da je ponudila pravni okvir unutar kojeg bi se moglo dogovoriti granicu.
Smatram da smo nakon detaljnih razgovora koje Miro i ja vodimo, kad je riječ o samoj supstanci, vjerojatno puno bliže nalaženju konačnog rješenja o granici nego možda ikada prije, ali za to nam je potrebno, naglašavam, određena doza fleksibilnosti i jedne i druge strane. I tu moramo pokazati zrelost i Hrvatska i Slovenija da riješimo to pitanje. Jer svi naši prijatelji, a oni su jednako prijatelji Slovenije i Hrvatske po meni, bi jako htjeli da se ovo pitanje riješi.
Ekspert za hrvatsko-slovenske odnose, novinar Riječkog Novog lista Denis Romac u prvom komentaru za naš program nema prevelikih očekivanja od rezultata ovog sastanka. Do sastanka je došlo u prvom redu zbog pritiska Europske komisije na premijera Cerara, koji je unazad 3 mjeseca zbog svoje specifične unutarnje političke situacije uvjetovao da se sa Hrvatskom može razgovarati isključivo o arbitražnoj odluci i njenoj implementaciji.
On je znači prošli petak u Briselu na pritisak Europske komisije pristao na ovaj razgovor i ovaj razgovor zapravo nije donio apsolutno ništa novoga, osim dakle što je pokazao da Zagreb i Ljubljana, odnosno Cerar i Plenković, su u stanju normalno i civilizirano razgovarati, premda će ovo vjerojatno ostati neriješen problem još dosta vremena. Oni su bili prisiljeni na ovaj sastanak i ovaj sastanak zato nije mogao donijeti nikakav konkretan rezultat.
Obje strane kazale su danas da ne žele incidente, a Romac vjeruje da je na današnjem sastanku jedna od tema bila dogovor kako izbjeći incidente u Piranskom zaljevu, koji je po arbitraži većinom pripao Sloveniji, a kojeg i dalje do pola kontrolira hrvatska pomorska policija. Bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić je u izjavi za jednu privatnu televiziju bila mnogo optimističnija oko budućeg ishoda današnjih razgovora. Podsjetimo, Hrvatska je morala pristati na ad hoc arbitražu arbitražu kako bi Slovenija 2009. digla višegodišnju blokadu 14 poglavlja u hrvatskim pristupnim pregovorima sa Europskom unijom. Kada je arbitraža krenula, jedna prijateljska obavještajna služba dostavila je Hrvatskoj audiozapise razgovora u kojem predstavnica slovenske vlade u toj arbitraži dogovara strategiju sa slovenskim članom arbitražnog sudišta. Hrvatska je arbitražu proglasila korupt, zagađenom, i izišla iz nje. Međutim, Slovenija je samo zamijenila dvoje ulovljenih sa prstima u pekmezu i arbitraža je nastavljena i zaključena. Veći dio Piranskog zaljeva dodijeljen je Sloveniji, Slovenija je dobila i toliko traženi dodir sa otvorenim morem, a mnogo je manje zadovoljna rješenjem arbitraže na kopnu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I na kraju tema je iz svijeta. Međunarodna organizacija Reporteri bez granica saopćila je da je 65 profesionalnih novinara i drugih medijskih radnika ubijeno širom svijeta u 2017. Ova brojka je za 18% niža nego u 2016. A to je inače i najmanji broj stradalih novinara u posljednjih 14 godina. Reporteri bez granica navode da bi razlog mogao biti to što su novinari bolje obučeni i zaštićeni u ratnim zonama, bilježi Biljana Jovičević.
Ratom već sedmu godinu razorena Sirija te Irak i Meksiko najopasnija su mjesta za rad novinara, pokazao je izvještaj Reportera bez granica, organizacije čije sjedište u Parizu. Od 65 ubijenih novinara, 39 je, kako se navodi, ubijeno direktno ili namjerno, dok su ostali bili kolateralne žrtve smrtonosnih situacija, kao što su vazdušni udari, artiljerijsko bombardovanje ili samoubilački napadi. U Siriji je ubijeno 12 novinara, u susjednom Iraku 8. Iako je generalno u svijetu opao broj ubijenih novinara, Meksiko je zabilježio najsmrtonosniju godinu ikad u jednoj zemlji koja nije u ratu. Stradalo je 11 novinara. Reporteri bez granica kažu da su oni koji u toj zemlji prate sistematsku korupciju ili organizovani kriminal veoma često sistematski targetirani, prijećeno im je ili su upucani. U Afganistanu su 2 novinara i 7 medijskih djelatnika ubijeni u 3 različita napada. Na evropskom tlu ove godine smrtno su stradala 2 novinara. Malteška novinarka i blogerka Dafne Caruana Galizia bavila se istraživanjem korupcije i 16. oktobra ubijena je u bombaškom napadu, odnosno podmetnutoj bombi u njenom automobilu. Početkom avgusta u Danskoj je nestala švedska novinarka Kim Wall, a njeno tijelo u komadima u plastičnoj vreći izvučeno je iz mora u blizini Kopenhagena 7. oktobra. Osim direktne životne ugroženosti u ratom zahvaćenim zonama ili navedenim incidentima, novinari su među omiljenim metama za hapšenje autoritarnih režima. Tako su Reporteri bez granica evidentirali da je u ovoj godini do 1. decembra 326 profesionalnih novinara, građana novinara i medijskih radnika uhapšeno i smješteno iza rešetaka širom svijeta. Poređenja radi, u 2016. zatvoreno je 348 novinara. Ova medijska grupa navodi da Kina ostaje najveći zatvor za novinare u svim kategorijama, dok, kako kažu, vlada nas stavlja da poboljšava svoj arsenal mjera za procesuiranje novinara i blogera. Ipak, Turska je najveći zatvor na svijetu za profesionalne novinare sa 42 reportera i jednim medijskim radnikom koji sjede iza rešetaka.
Kritikovanje vlade, rad za sumnjive medije, kontaktiranje osjetljivih izvora ili čak korištenje šifrovanih servisa za poruke, sve navedeno konstituiše temelj za zatvaranje novinara po optužbi za terorizam.
Piše u izvještaju Reportera bez granica. Sirija i Iran su drugi na listi po broju zatvorenih novinara sa 24, odnosno 23 medijska poslenika koji sjede iza rešetaka. U istraživanju objavljenom prošle sedmice, Komitet za zaštitu novinara, čije sjedište u Njujorku, saopštio je da je broj novinara u pritvoru vlada širom svijeta do 1. decembra dostigao novi rekord. Prema tim podacima, brojka u koju nije primanja su uračunati novinari privedeni i pušteni tokom godine, pokazuje da 262 novinara sjede u zatvoru širom svijeta zbog optužbi na račun onoga što rade. Reporteri bez granica također navode da se širom svijeta 54 novinara, građanina novinara i medijska djelatnika drže kao taoci. U Iraku i Siriji njih 40 i dalje su taoci militantne takozvane islamske države i drugih ekstremističkih islamističkih grupa, dok u Jemenu Huti pobunjenici koji kontrolišu glavni grad Sanu drže kao taoce 11 medijskih djelatnika. Izvan Bliskog istoka jedina zemlja sa novinarima taocima je Ukrajina. Reporteri bez granica navode da separatisti koje podržava Rusija i dalje smatraju nekolicinu kritičkih novinara za špijune. Trenutno se u zatvoru u dijelovima istoka Ukrajine pod kontrolom separatista nalaze dva novinara.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšane i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih 30 minuta slušate reprizu našeg subotnjeg regionalnog programa.
Što je u dnevniku između ostalog zapisala Dragana Pećo, novinarka Kriha iz Beograda.
Među 2,5 mjeseca kasnim sa kićenjem jelke, ako ćemo meriti prema tome kada je Siniša Mali okitio Beograd, i još nemam osjećaj da će uskoro Nova godina, a srećam da je zamraza na ulici.
Kako su Rusija i Kina sa takozvane meke moći prešle na oštru, za Radio Slobodna Evropa govorio je Christopher Walker, potpredsjednik studija i analiza Nacionalne zadužbine za demokratiju.
Evidentno je da se ruske aktivnosti pojavljuju u velikom broju država i na različitim platformama, medijskim, političkim, financijskim, sve do izvoza korupcije. I još uvijek ogroman posao po tom pitanju treba uraditi, a to nam još ne uspijeva.
U Podgorici je boravio jedan od najčitanijih pisaca današnjice, Nobelovac Orhan Pamuk.
I hope Turkey returns to liberal European democracy.
Dakle, nadam se da će se Turska uskoro vratiti liberalnoj europskoj demokratiji, mada izgledi nisu baš veliki i povoljni u tom smislu, iako se ja uvijek trudim da budem optimističan.
Najmanje 500 izbjeglica i migranata prema procjeni Ljekara bez granica živi u improvizovanom smještaju. Neki ne napuštaju prostor uz granicu između Mađarske i Srbije.
Did you try to cross the border?
Yes, try.
Više puta sam pokušavao da pređem granicu, ni sam ne znam koliko. Mađarski policajci su me hvatali i vraćali u Srbiju. Ovde boravim sam. Moja porodica je uspjela da stigne u Francusku.
Najavljeno slijedi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Uobičajeno u ovom terminu emisiju otvaramo dnevnikom sedmice, čije stranice od 9. do 16. decembra ispisivala Dragana Pećo, novinarka Krika iz Beograda.
Subota, 9. decembar. Subota je ujutro i nisam se naspavala. Kasno sinoć sam se vratila iz Novog Pazara, put je bio dug oko 6 sati. Dok sam bila tamo, gostovala sam u jutarnjem programu na radio televiziji Novi Pazar. Iskoristila sam tu priliku da podsjetim na neke od najznačajnijih otkrića Krika. S obzirom da je u pitanju novopazarska televizija, pomenula sam naravno istraživanje imovine ministra Rasima Ljajića, koji je rodom iz tog grada. Njegov otac je vlasnik zemlje kod novoizgrađenog atletskog stadiona. Zbog stadiona i gradnje hotela, njegova zemlja danas vredi najmanje 1.000.000 evra, prema podacima procjenitelja koje smo angažovali. Ne znam da li se ovo što sam govorila o jutarnjem programu dopalo vlasnicima televizije. Oni su ovu televiziju privatizovali, a donedavni vlasnik koju je zajedno sa ostalim članovima konzorcijuma privatizovao bio je sadašnji gradonačelnik Novog Pazara iz stranke upravo ministra Rasima Ljajića. O našim istraživanjima i ulozi istraživačkog novinarstva u borbi protiv korupcije govorila sam i ove nedelje na skupu Nedelja borbe protiv korupcije koju je MANST organizovao u Podgorici. Prisjetila sam se svih ovih istraživanja i koruptivnih radnji naših političara baš danas, kada se obeležava Međunarodni dan borbe protiv korupcije. Nedelja, 10. decembar. Nedelje je, a ja sam ponovo ustala rano. Ovoga puta jer me N1 zvao u prelistavanje štampa u Novi dan. Osim komentarisanja aktualnih tema, govorila sam i o slučaju ubijanja mog stana od kojeg je ovih dana prošlo 5 mjeseci. Iako je ministar policije obećao da će počinioci biti pronađeni, do danas nije rešen slučaj. Iz tužilaštva su rekli da su naložili policiji da preduzme sve što je u njenoj nadležnosti, ali još nema konkretnih rezultata. Baš zbog toga što je prošlo toliko vremena, a da počinioci nisu pronađeni, ja sam sve više uverena da je u pitanju pokušaj zastrašivanja. Ponedeljak, 11. decembar. Počela je još jedna radna nedjelja, mada često zbog obaveza ne vidim razliku između vikenda i radnih dana. Vikend mi često posluži da pozavršavam stvari koje preko nedjelja nisam stigla, a onda za privatne obaveze nema vremena tokom vikenda. I tako u krug. Dan sam najviše posvetila završavanju jedne istraživačke priče. Obavila sam nekoliko telefonskih razgovora i sate provela uz dokumente za priču. Danas, međutim, nisam smela da odložim odlazak u kupovinu poklona za dečiji rođendan, samo što nije stigao rođendan jednog mališana koji njegova tetka ne sme da propusti. Tetka, nažalost, ne živi u Kanadi, tako da umjesto 1000 i 1000 evra za stan, on dobija igračku za dečake. Utorak, 12. decembar. Nije tako hladno bilo napolju danas, a mene to prijatno vrijeme odvuklo na razmišljanje o najnovijim obećanjima, jeftinim stanovima za mlade naučnike. Koliko je uopšte mladih naučnika, dok razmišljaju o odlasku iz Srbije, pomislilo da će se ova obećanja ispuniti? S druge strane, gradonačelnik Beograda i vlasnik spornog doktorata kupio 24 ne tako jeftina stana na Bugarskom primorju, otkrila sam još previše od 2 godine. Jedan stan je na njegovo ime, a ostali se vode na 2 offshore firme. Ozbiljnijih je sumnji tu na pranje novca, što su upozorili i bugarski organi, ali za naše tužilaštvo nema dokaza o krivičnim delima u njihovoj nadležnosti. Počeli smo sa Sinišom Malima, nastavili smo sa istraživanjem imovine i poslova drugih političara i svakodnevno sam tako u potrazi za novim podacima i dokazima. Osim što radim na svojim istraživanjima, pomažem i drugim novinarima širom sveta da dođe do podataka o vlasništvu firmi i prikupe tako kompanijska dokumenta. Radim i kao researcher za Investigative Dashboard, online platforma preko koje nas novinari kontaktiraju za pomoć. Sreda, 13. decembar. Oduševljenje igračkom bilo je veće nego što sam očekivala. I dok sam podiskivala u glavi zujanje sirene od prethodne večeri, prisjetila sam se opasnih izjava premijerke Ane Brnabić u vezi sa istraživačkim novinarstvom. Premijerka je sinoć izjavila kako postoje takozvani istraživački novinari koji bez da ih neko pozove na odgovornost, potpuno nekažnjeno kopaju po imovini funkcionera. Legitimno je kopati po imovini javnih funkcionera, na što je i premijerka u jednom momentu reče da je to okej. To je svakako tema kojom se svi novinari na svetu bave. Nedavno je upravo to naše, pod navodnicima, kopanje po imovini članova vlade, naša baza imovine političara, nagrađena svjetskom nagradom Data Journalism Award. Proglašena je jednim od 10 najboljih svjetskih novinarskih projekata zasnovanih na javnim podacima. A šta se dešavalo dok smo objavljivali ovo istraživanje? Najžešći napadi na krik bili su upravo nakon objavljene priče o ministru zdravlja Zlatiboru Lončaru i ugovoru koji je potpisao sa suprugom Cvetka Kalinića, jednim od najokrutnijih članova zemunskog klana. Tim ugovorom Lončar je navodno platio za stan na Novom Beogradu. Ugovor je sklopio 10 dana nakon ubistva crnogorskog kriminalca. Ovu našu priču skoro nijedan medij u to vrijeme nije preneo. Nakon nje na naslovnim stranama prorežimski tabloida Informer krenuo je svakodnevni napad na Krik, objavljena je fotografija laži uredniku Krika, pojedine informacije iz njegovog privatnog života Informeru je dostavila BIA. Podržava li premijerka ovako obračun sa novinarima? Četvrtak, 14. decembar. Već 2,5 mjeseca kasnim sa kićenjem jelke, ako ćemo meriti prema tome kada je Siniša Mali okitio Beograd, i još nemam osjećaj da će uskoro Nova godina, a srećem Deda Mraza na ulici. Danas smo se bili mimoišli na ulici kada sam iz Kanca krenula u Agenciju za privredni registar. On je užurbanim korakom išao ka Slaviji. Radna istraživačka priča je dugotrajna, nakon predistraživanja, prikupljanja podataka i dokumenata, pisanje priče je također bitan deo. Mnoštvo podataka treba što bolje jasnije da se predstavi čitaocima. Kasnije sam na kafi o ovome pričala i sa kolegom novinarem iz Švedske koji je došao u Beograd istražujući bitnu temu u svojoj državi. Njemu je poput drugih naših kolega koji dolaze iz uređenih zemalja teško da poveruju da se ovakve stvari dešavaju. Ispričala sam o što smo sve istražili u našim funkcionerima poput Siniše Malog, Aleksandra Vulina, Zlatibora Lončara, a da su oni i dalje na funkcijama. Otišao je u čudu. Petak, 15. decembar. Uređivanje priče privodim kraju. Pripremat ću sad dokumente da koleginica koja bude radila proveru činjenica ima sve lepo sređeno na jednom mestu u jednom folderu. Nekih manjih obaveza imam da pozavršavam do kraja dana pre nego što uveče krenem na put. Bitan je period došao jer sledeće nedelje kreće naš novi projekat, novi sajt raskrikavanja koji pokrećemo do kraja godine. Raskrikavanje će se baviti fake newsom, medijskim manipulacijama, raskrinkavanjem lažnih vesti kao i istraživanjem vlasništva i finansiranja medija.
Bio je to dnevnik Dragane Pećo, novinarke Krika iz Beograda. Od 16. do 22. decembra dnevnik će voditi Aleksandar Berkuljan, informacioni tehničar u Muzeju Crne Gore.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rusija i Kina su meku moć, soft power, koju godinama primjenjuju širom svijeta, zamijenili sa takozvano ubojitom moći, sharp power, pokazuje posljednja analiza Nacionalne zadužbine za demokratiju iz Vašingtona. Kako se sa meke moći prešlo na ubojitu i koji su njeni najvidljiviji oblici, za Radio Slobodna Evropa je govorio Christopher Walker, potpredsjednik Nacionalne zadužbine za demokratiju. Nova analiza NAD-a zaključila je da mi u stvari ne živimo u svijetu u kojem Rusija i Kina demonstriraju i primjenjuju meku moć, kako se to do sada definisalo, već ubojitu. Možete li nam pojasniti ovaj novi termin i zašto ga tako definišete?
Izvještaj koji smo upravo objavili istražuje način na koji Kina i Rusija ostvaruju utjecaj u nekoliko mladih demokratija. Dvije su u centralnoj Europi i dvije u Latinskoj Americi, u sferama koje se često povezuju sa terminom meka moć. Tako smo pratili oblasti obrazovanja, kulture, medija, a pratili smo i način na koji su te ideje oblikovane i predstavljene. U suštini ono što smo pronašli jeste da kroz te vrste aktivnosti kroz koje se najviše reflektuju na kineske i ruske forme uticaja u obrazovanju, kulturi i medijima, više ne možemo govoriti o oblicima koji se najviše povezuju sa mekom moći u smislu privlačenja i ubjeđivanja, već su mnogo više imali oblike manipulacije i ometanja. Iz tih razloga smo smatrali da je važno da pokažemo tu razliku između onoga što se najčešće povezuje uz termin meka moć i onoga što Kina i Rusija rade, a to je nešto sasvim drugo.
Ko je opasniji u toj ubojitoj moći, Rusija ili Kina i zašto?
Mislim da se u tonu i obliku koji koriste Rusija i Kina u nekoliko razlikuju. Rusija, na primjer, teži da podijeli i destabilizuje sa svojim aktivnostima. Kina pak ima tendenciju da ubijedi u ono što bi se moglo nazvati kao otvorena cenzura i manipulacija. Naprimjer, sprečavanje da se određenim temama raspravlja kroz medije ili državne medije koje kontrolišu ili da preko svojih surogata teže da nametnu pristup određenim pitanjima. Ali na kraju analize naš osjećaj je da u oba ova slučaja i Rusija i Kina preferiraju državnu kontrolu nad slobodama i cenzuru nad slobodom izjašnjavanja, što je veoma konzistentno sa načinom na koji njihovi domaći sistemi vladanja funkcionišu. I na neki način oni koriste adaptirane forme u pristupu važnim pitanjima koja se tiču kulture i obrazovanja, a koja se primjenjuju unutar njihovih domaćih granica.
U jednom dijelu ovog izvještaja ste naveli da Rusija na Balkanu još uvijek ima veliki uticaj. Procijenjeno je da je 2016. registrovano 109 nevladinih organizacija, društava i medija koji se mogu dovesti u vezu sa ruskim lobističkim naporima, te da je 21 medij izuzetno aktivan. Da li je moguće pronaći efikasnu strategiju protiv toga? I ko bi to trebalo da predvodi? Domaće politike u tim državama koje imaju, kako rekao smo, ranjive demokratije ili međunarodna zajednica predvođena Evropskom unijom i SAD-om, or European Union?
Dakle, to je užasno važno pitanje. Ukazali ste na veoma dobar posao koji je uradio Centar za euroatlantske studije i ovo što ste pomenuli je potreba za mnogo konzistentnijim i dugoročnim pristupom za suočavanje sa ovim izazovima koji su iskoristili i koriste momentum već nekoliko godina. Djelokrug, recimo samo aktivnosti ruskih i kineskih medija na mnogim mjestima to potvrđuje, i u Latinskoj Americi i u značajnim dijelovima Europe. To se gradilo godinama, a u isto vrijeme demokratije u transatlantskoj zajednici su obraćale relativno malo pažnje na taj prostor. Mislim da je u tom kontekstu potrebno naglasiti važnost nezavisnog novinarstva, istraživačkog novinarstva unutar zemalja koje su sada predmet mnogo veće pažnje ovih autoritarnih država. Korupcija bi mogla biti adekvatno istražena, da bi društvo u ovim zemljama imala sveobuhvatno razumijevanje o tome kakav izazov predstavlja saradnja sa autoritarnim režimima. U tom kontekstu je proširivanje suženog broja informacija u obje zemlje, i Rusiji i Kini, ključno. Sve to utiče na maskiranje autoritarnog uticaja, jer značajan dio onoga što zovemo ubojita moć se oslanja na naporima, i to ne u maloj mjeri, kao što su kamuflaže i prikrivanje od države usmjerenih projekata preko komercijalnih medija ili domaćih organizacija koje djeluju na terenu. U te svrhe koriste se i lokalni igrači ili partneri kao eksponenti propagande ili dezinformacija. Što su više takvi izvori dopadljivi i što više svjetla ima na njima, to su efektniji i predstavljaju veći izazov. Da bi se nosili sa takvim izazovom, potrebno je bolje osnažiti domaća društva, ali to također sugeriše da veće demokratije sa boljim izvorima u Sjevernoj Americi i Europi moraju imati veću solidarnost sa svojim prirodnim saveznicima širom Europe, a u ovom slučaju i u drugim regionima. Sve ovo je slabljeno već više godina i potrebno ga je prilično ojačati.
Kako biste procijenili rusku politiku, kampanju dezinformacija, takozvane hibridne ratove prema Europskoj uniji, čak i prema Sjedinjenim Državama? Koliko su efektne te strategije, kako god ih zovemo, meke ili ubojite moći, i da li vidite bilo kakve naznake da neko u Europskoj uniji na mjestima odlučivanja prepoznaje kako pronaći dobru strategiju protiv toga?
Find a good strategy against that.
U tom pogledu ima nekih obećavajućih vijesti, ali i nekih zabrinjavajućih.
Šta je obećavajuće, a šta zabrinjavajuće?
Obećavajuće je da je od ruske aneksije Krima i njenih različitih aktivnosti na destabilizaciji demokratskih društava sve postalo mnogo vidljivije. Donosioci odluka i političke elite u mnogim državama mnogo su senzitivnije na izazove danas nego što su bili prije samo nekoliko godina. I vi u tom smislu vidite da stižu i određeni odgovori i na nivou vlada, ali i na nivou civilnog društva, odakle stiže najveći dio mobilizacije i inovacija. U isto vrijeme, djelokrug izazova je zaista prilično značajan. Evidentno je da se ruske aktivnosti pojavljuju u velikom broju država i na različitim platformama, medijskim, političkim, financijskim, sve do izvoza korupcije. I još uvijek ogroman posao po tom pitanju treba uraditi, a to nam još ne uspijeva. Sa jedne strane, napredak je postignut i mislim da postoji mnogo veća svjesnost i razumijevanje problema, a u isto vrijeme odgovor na to nije dovoljan i neophodno ga je poboljšati.
Ne znam da li biste se saglasili sa mnom, ali trenutno bi svijet u kojem živimo mogli opisati naslovom knjiga Richarda Hessa Svijet u neredu. U takvom okruženju, kako se suprotstaviti ubojitoj moći, bilo da dolazi iz Rusije ili Kine?
How to confront sharp power, whether it's from Russia, whether it's from China?
Postavili ste važno pitanje koje podvlači promjene koje su se dogodile na tako mnogo mjesta i globalni trend koji privlači velike i moćne snage fragmentacije. To se dešava u medijskoj sferi, u politici, u načinu na koji političke stranke funkcionišu u mnogim državama. Mnogo je manje kohezije, a sve više fragmentacije. To otvara vrata za jednu vrstu manipulacije koju vidimo na online platformama, koje su preduzeli neki, uključujući i Rusiju. To je pak nešto što je probudilo demokratske države koje se bore da nađu odgovor koji će imati smisla i valjano se suprotstaviti izazovu, ali isto tako održavati svoja demokratska društva na liberalnim vrijednostima. Mislim da je to jedan od najvećih izazova u godinama neizvjesnosti i nereda. I mislim da je to i simptom većih promjena koje su se pojavile sa populističkim pokretima koji su tako očigledni u većem broju država.
Kako su Rusija i Kina sa meke moći prešle na ubojitu, za Radio Slobodna Evropa je govorio Christopher Walker, potpredsjednik studije i analiza Nacionalne zadužbine za demokratiju iz Vašingtona.
Slobodna Evropa.org.
Vanredan je i veliki dan za jednu zemlju kada je u prilici da ugosti velikog pisca, pogotovo Nobelovca Orhana Pamuka. Najčitaniji savremeni turski književnik rekao je u četvrtak u Podgorici da je najsrećniji romanopisac, pošto su njegova djela prevedena na 60 svjetskih jezika. Nesrećnim ga jedino čini politička situacija u njegovoj domovini Turskoj. Kako autor brojnih romana, koji su postali svjetski bestselleri, komentariše aktualnu političku situaciju u Turskoj, ali i svijetu, čućemo od Lele Šćepanović.
Slavni turski pisac, Nobelovac Orhan Pamuk danas je doputovao iz Istanbula u Podgoricu i na druženju sa novinarima kazao za sebe da je veoma srećan romanopisac jer su mu knjige prevedene na 60 svjetskih jezika, a srećnim ga, kaže, čini druženje sa čitaocima širom svijeta, kazao je autor romana Snijeg i crna knjiga. Ranije je Pamuk kazao da je za njega pisanje politički čin, ali ne u smislu bavljenja dnevnom politikom, a danas je u Podgorici ocijenio da ga nesrećnim jedino čini politička situacija u njegovoj zemlji posljednjih 5 godina. Osvrćući se na prošlogodišnji pokušaj državnog udara u Turskoj i držanje pisaca i novinara u zatvoru od strane aktualnog Erdoganovog režima, kako je rekao Pamuk, ne zbog pisanja, već zbog političkih ideja, Pamuk je još kazao.
I hope Turkey returns to liberal European democracy.
Dakle, nadam se da će se Turska uskoro vratiti liberalnoj europskoj demokratiji, mada izgledi nisu baš veliki povoljni u tom smislu, iako se ja uvijek trudim da budem optimističan.
Orhan Pamuk je počeo da piše 70. godina prošlog vijeka i dobio je brojna priznanja za svoje književno stvaralaštvo, a Nobelov komitet nagradio ga je 2006. godine. Na pitanje Radija Slobodna Evropa da danas u Podgorici prokomentariše odluku oko Jerusalima, Orhan Pamuk je za naš program kazao da predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump uživa, kako kaže, u uništavanju liberalnih ideja i stvari i mira, ali da to ne treba da nas navede na pogrešan put, jer je, kako zaključuje Orhan Pamuk, američka demokratija snažna i opire mu se.
Trump is enjoying to destroy libertarian, egalitarian, peaceful ideas of the world.
Dakle, ovako, Trump uživa u uništavanju liberalnih, libertarnih i egalitarnih stvari, ideja, mira, onoga što je svijet, čemu svijet teži. Međutim, ne treba da nas na pogrešan put navede ono što on radi, jer on zaista pokušava da uništi, slomi dobre stvari, mirotvorne stvari i u tome zaista uživa. Međutim, sa druge strane, američka demokratija je snažna i američke institucije mu se opiru, a opiru mu se i Evropa.
Orhan Pamuk je još kazao da ima puno poštovanje i bol za ono što danas preživljava palestinski narod i da se nada da neće doći do sukoba civilizacije istoka i zapada zbog odluke oko Jerusalima.
I respect the feelings and pain of people of Palestinian people.
Imam puno poštovanje za osjećanja i bol koji proživljava palestinski narod, ali ono što ne treba dozvoliti je da je ova odluka dovede do dalje eskalacije tenzija između islama, islamskog svijeta i zapadnog svijeta. Nadam se zaista da neće doći do tog sukoba tih civilizacija islamske i zapadnjačke koji treba da grade jedan mirotvoran, miran odnos, a ja sam uvijek nekako u sredini i uvijek me taj sukob, ta dva svijeta brine.
Vjerujem da je budućnost Turske na zapadu, kazao je još najčitaniji savremeni turski romanopisac Orhan Pamuk, koji će u Crnoj Gori boraviti još nekoliko dana.
For me, I believe Turkey's future is in the West.
Što se mene lično tiče, ja smatram da je budućnost Turske na zapadu, da je budućnost Turske u razvoju liberalnog društva i dobrih odnosa sa zapadnim zemljama.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Štipanović.
Na našoj web stranici možete pogledati gostovanje slavnog turskog pisca Nobelovca Orhana Pamuka.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Najmanje 500 izbjeglica i migranata prema procjeni Međunarodne organizacije Ljekari bez granica živi na teritoriji Srbije u improvizovanom smještaju ili pod otvorenim nebom, dok vremenski uslovi iz dana u dan postaju sve teži. Samo na sjeveru Srbije, u šumi na periferiji grada Sombora, trenutno ima više od 100. Kažu da žele pomoć u državnim kampovima, ali da neće da se udaljavaju od granice Srbije sa Mađarskom i Hrvatskom, strahujući da će ih to spriječiti u nastavku puta ka nekoj od država Evropske unije. Slušamo Milana Nešića.
Sombor. Šuma u neposrednoj blizini državnog prihvatnog centra za migrante. Van objekta, u raštrkanim šatorima napravljenim kako se ko snašao, živi oko 100 ljudi, neki i pod vedrim nebom.
How do you sleep?
Outside.
Spavamo ovde, na polju. To je veoma teško jer je hladno. Ovde u šumi živim poslednjih mesec dana.
How long are you living here in the woods?
One month.
Kaže nam 15-godišnji Muhammed Sekler koji je izbegao iz Pakistana. U Srbiji boravi ilegalno. Nema nikakva dokumenta jer se nije prijavio komesarijatu za izbeglice. Smatra da bi mu ulazak u sistem smanjio šanse da se pridruži porodici koja je već dospela do zapadne Evrope.
Did you try to cross the border?
Yes, try.
Više puta sam pokušavao da pređem granicu. Ni sam ne znam koliko. Mađarski policajci su me hvatali i vraćali u Srbiju. Ovde boravim sam. Moja porodica je uspela da stigne u Francusku.
Family is to France.
Na samom rubu nekadašnjeg vojnog vežbališta Šikara, danas jednog od državnih kampova za registrovane migrante, prosečena je žica. Petočlana grupa mladića iskoristila je to za svoje privremeno boravište. Jedan od njih je i Vakas Ahmad iz Pakistana.
I tell him we have no blanket, no any other thing but...
Rekao sam ljudima iz kampa u čem smo dvorištu da nemamo ćebad ili bilo šta drugo, ali nam ništa nisu dali. Bio sam u kampu u Obrenovcu i imam papir za ulazak tamo, ali sam nastavio put i došao ovde. Hranu kupujemo prodavnicama, novcem koji sam poneo iz Pakistana.
Money from Pakistan.
Višemesečni život u teškim uslovima na migrante koji mahom dolazi iz Pakistana i Afganistana, pokušavajući da se dokopaju neke od država zapadne Evrope, ostavlja ozbiljne posljedice po zdravlje. Prehlad i kašalj mogu se smatrati najblažim, kaže za Radio Slobodna Evropa Andrea Contenta, zvaničnik za humanitarne poslove nevladine organizacije Lekari bez granica u Srbiji. Među ozbiljnim su međutim...
Namerne izazvane traume, ljudi koji su prebijani najčešće u graničnim područjima i posle vraćani odatle. Istovremeno, ti ljudi su izloženi i psihološkim traumama, zbog težine puta, prelaska tolikog broja granica.
Zbog svega toga nameće se pitanje ublažavanje procedure prima migranata u kampove širom Srbije.
Ako se to ne učini za sve, ne uzimajući u obzir njihov administrativni i pravni status, pogotovo tokom sezone zimskih hladnoća, to postaje glavno zdravstveno pitanje. Hitno pronalaženje toplog i sigurnog skloništa već će provesti zimu.
Tako nešto kaže da je na svojoj koži osjetio Motoda Ikibal, 20-godišnji Pakistanac. Pre dva dana policija ga je poslala u Srbiju iz Mađarske, gde je ilegalno prešao. Ne znam tačno gde ću spavati. Ako je neki od šatora prazan, ući ću. Ako ne, spavat ću ovdje negde. Dobio sam papire za Preševo. Ne želim da idem tamo. Spreman sam da odem u bilo koji kamp u Beogradu ili ovdje negde. Strahujem da će me iz Preševa deportovati u Makedoniju. Ne želimo tamo. Mađarske vlasti kroz tranzitni centar zatvorenog tipa dnevno propuštaju 10 registrovanih migranata, najčešće porodica sa decom. Mladići, samci koji putuju u grupama, odlučili su se za put koji veruju da će biti brži, živeći u drastičnim uslovima. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Boris Dežulović, novinar iz Splita, za Zašto objašnjava otkud hrvatski fudbalski huligani i kriminalci kao ispomoć srpskim kolegama na stadionu u Beogradu.
Pa ovo što se dogodilo nije zapravo neki incident koji je grom iz vedra neba. Nije se to dogodilo odjednom, pa smo sad svi zaprepašteni otkud Splićani, otkud Hrvati, hrvatski nasilnici na tribinama Partizanovog stadiona. Sprega hrvatskog i srpskog kriminala traje koliko hrvatska država od 91. od vremena kad je sve drugo između naših dviju država bilo prekinuto, kad je svaka kulturna, ekonomska, bilo koja suradnja i interakcija između dviju država prekinuta, najnormalnije su ne samo uspostavljene, nego i njegovane veze kriminala. Kad kažem kriminal, ne mislim samo na dilere drogom i besprizorne likove kakve smo vidjeli jučer na stadionu Partizana, već na vrlo državno sponzorirani kriminal, od oružja i cigareta do droge. Ovo što se dogodilo u tom smislu je samo proizvodi i krajnja konzekvenca tih marljivo uzgajanih veza. U isto vrijeme kad je potpuno nezamislivo da hrvatska knjiga izađe u Srbiji ili obrnuto, najnormalnije se pojavljuju koje takvi kickbokseri, čak državni prvaci u nekim borilačkim veštinama, kao ispomoć mafijaškim grupama na Partizanovom stadionu. priču više me ne znamo. Ona sa sportom nema nikakve veze, to je potpuno jasno, kao što već davno ništa sa sportom nikakve veze nema na utakmicama Partizana i Zvezde, pa će se tu onda nužno veza sporta sa tim provlačiti kroz rivalstvo Partizana i Zvezde. Pa se onda izvlači da je Vucić navijač Zvezde, stari Delija, da su grobari s druge strane, da grobari preko ovoga događaja u suradnji sa hrvatskim kriminalcima ruše Vučića i koje kakve umobolne i sumanute teze. Ovdje se radi vrlo jednostavno o borbi za Partizanov jug, za tu čuvenu tribinu, naravno ne iz sportskih motiva, nego isključivo kriminalnih, o borbi za teritorij u kriminalnim aktivnostima od bilanja droge pa nadalje, u kojemu sudjeluju dvije ili tri frakcije takozvanih partizanovih navijača. Samo se o tome radi. To da će u toj borbi pomoć hrvatski plaćenici koji su očito to bili i koji nemaju nikakve veze ni sa nogometom niti sa svojom nacionalnošću u tom smislu, to je na jednaki način normalno, kao što je bilo normalno da se hrvatska mafija prije 10 ili 15 godina u svojim obračunama koristi uslugama srpskih plaćenih ubojica. Te veze između ta dva kriminala funkcioniraju bolje nego što su funkcionirale ekonomije u zajedničkoj državi dok su Hrvatska i Srbija bilo i Jugoslavije.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku. Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.